А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 164-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Абламейко і на початку про зміст програми. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився поетичний зборник Марії Войцяшонок «Серпінь». Вірші – нова форма творчості письменниці. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак. Російський часопіс «Сибірські огні», який виходить у Новосибірську, один зі своїх опошніх нумаров присвятив сучасної білоруської літератури. Подборку білоруської поезії, прози і публіцистики у найновших російських перекладах рецензує Юрась Пацюпа. Алесь Чобот, автор 11 книг поезії, прози, де есеїстики. Опошні 10 годов він живе у своїм родним Скиделі на Городенщині. Там з поетом зустрівся Міхась Скобла. Ви почуєте нові вірші Алеся Чобота у авторському читанні. У видавецькій серії «Книгарня нашої Ніви» з'явився зборник віршів Марії Войцяшонок «Серпінь». Авторка народилася на Алтаї у сім'ї висланого польського осадника і білоруської селянки. Гадавалася у різних дитячих домах, що рехом проходить праз усю її творчість. Марія Войцяшонок видала некілька зборників прози і книгу для дітей, кому розказують казки на два вушки. Вірші – нова форма її творчості. З Марією Войцяшонок зустрілася наша кореспондентка Валентина Аксак.
Все больш і больш тих білоруських літераторів, яких ми ведаємо як цудовних прозаїків, раптом здивляють своїх прихильників поетичними творами. Спадарня Марія, що для вас поезія?
Эта книжка трымалася вельмі нечакана. Быў такі час, што трэба было сесці, і вот як заспяваць іншы раз, хочацца заспяваць. Так, захацелася сесці і напісаць.
Ваша мова такая не кніжная. Ваша мова ідзе як бы з глыбіні аднекуль. Уздымаецца пласт абсалютна невядомай, можа быць, лексікі. І кніжка ваша называецца нязвыклым у беларускай мове словам «Серпень».
У нас на пастаўшчыне кажуць «Серпень». Гэта кніжка аднаго месяца. Амаль уся яна была напісана за адзін месяц. І гэта адбывалася ў серпені. І я наогул люблю серпень, таму што ён больш такі дасканалы па форме, ён серп, серпень і прылады гэтыя. Серп у мяне недзе там яшчэ на лецішчы пад бэлькай, гэты серп увесь час ён мне як месяц на небе, так у мяне серп пад страхой заўсёды знаходзіцца. Я яго заўсёды заўважаю, што ён ёсць. Там самые цікавыя мае святы таксама. Гэта спас адзін, спас другі макавей, спас яблычны, спас мядовы. І там жытнік таксама, потым малінік. Такі месяц святочны. Усё гэта тонус дало таму, што от трэба было сесці і зрабіць тое, што затрымалася.
Выдаўшы некалькі цудоўных празаічных кніг і зараз ужо выдаўшы паэтычную кнігу, вы, здаецца, абсалютна не дбаеце пра тое, ці даходзяць яны да чыта. Я маю на увазі, што вы не ладзіце іхніх прэзентацый, вы не сустракаецеся недзе там у бібліятэках, у школах, дзе так заўсёды хочуць беларускія пісьменнікі са сваімі кнігамі пабываць. Чаму вы так як бы староніцеся чытача?
Я шчаслівая, што я маю той асяродак. Людзі, сярод якіх можа пачнеш вершы пісаць, можа пачнеш маляваць, можа танчыць. Наогул невядома, што ты яшчэ будзеш вырабляць. Чаму я не выходжу на людзей? Магло так здарыцца, што я наогул баялася б людзей, як кажуць, ляжала б на зямлі, баялася б зваліцца пасля Алтаю, пасля ссылкі, пасля дзетдамоў, пасля чужых дамоў, пасля чужых людзей. У мяне ёсць такое пачуццё трохі аддалёнасці ад людзей, таму што, як Фаус сказаў, што я люблю людзей, але я не ведаю, чым яны займаюцца, хто яны такія. Зносін у мяне вельмі шмат з людзьмі, але такіх публічных, сцэнічных, я вельмі баюся сфальшывіць. Раптам я прыйду, і раптам, як гэта бывае, замыканне нейкае адбудзецца, я лічу, што тое, што я хацела сказаць, я ўжо адпраўляю як дзіця сваё ў свет, і як гэта ў Еўропе робіць. 16 гадоў, ну, жыве само па сабе, і пэўна, у мене так само такі відносини до своїх книжок. Уже як вони самі там будуть жити. І одне, що коли я написала «Серпень», то я бянтежилася. Мені здавалося, що я довірилася. Я сказала некий секрет чоловіку, а потім опам'яталася, що я не вельми йому довіраю. Але я вже сказала йому свій секрет. Ось в таким стані я поки що і знаходжуся на кон свого зборника, тому що я лічу, що він достатково інтимний, такий для хатнього такого читання. І я не ведаю, щоб, наприклад, собрати людей і робити презентацію. Я думаю, що хто захоче, він сам собі, Лена молодшка, каже, я читаю на ніч. Ну, мені здається, що найкращого мені просто ніхто ці скаже, хто-небудь найкраще, хай читають на ніч.
Дякую вялікі і з гэтымі цудоўнымі словамі і пажадаем аўтарцы знаходзіць сабе чытанне на ноч і вашым чытачам знаходзіць вашыя радкі як чытанне на ноч.
З пісьменніцай Марыяй Вайцяшонак гутарыла Валянціна Аксак. Нагодай для гутаркі стаў выхад першай паэтычнай кнігі Марыяй Вайцяшонак «Серпень». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара і пасля кароткай абвесткі развагі Юрася Пацюпы пра беларускі нумар расійскага часопісу «Сібірскія агні».
Чаму пытанне аб прызнанні незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі не было ўключанае ў парадак дня веснавой сесіі Палаты прадстаўнікоў? Адключэнне ў Беларусі расійскіх тэлеканалаў – гэта спрэчка гаспадарчых суб'ектаў ці палітычны дэмарш? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць з Менску палітолях Александр Ціхаміраў, з Москвы рэдактар часопісу «Расія в глобальнай палітікі» Фёдор Лук'янаў, з Берліну дырэктар праграмы «Расія Еўразія» нямецкай рады знешняй палітыкі Александр Рар.
Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. Рускамоўны часопіс «Сібірскія агні», які выходзіць у Новасібірску, адзін са сваіх апошніх нумароў прысвяціў сучаснай беларускай літаратуры. Беларускія паэзія, проза і публіцыстыка загучалі з яго старонак у найноўшых расійскіх перакладах. А рэдкалегія «Сібірскіх агней» абвясціла пра свой намер аднавіць колішнія расійска-беларускія культурныя кантакты. Свой адказ на пытанне, што з гэтага атрымалася, прапануе Юрась Пацюпа.
Ёсць у гэтым свеце шмат чаго нашаму разуменню непадуладнага. Як той казаў, шмат чаго і не яснілася нашым мудрым. Вось перада мною на стале часопіс «Сібірскія агні» за месяц люты 2009 году. Нумар амаль што цалком прысвечаны беларускай літаратуры. Гляджу на яго, гартаю час ад часу і не магу цяміць, што за дзіва перада мною, што за цуд прыроды, але пачну ўсё па парадку. Даўней за савецкім часам дружба народаў была пастаўленая на дзяржаўныя рэйкі. Праводзіліся рэгулярныя літаратурныя семінары, куды з'язджаліся пісьменнікі ад самых розных, нават экзатычных народаў. У кожнай савецкай рэспубліцы былі расійскія часопісы накшталт нашага Нёману, якія спецыялізаваліся на перакладах мясцовых аўтараў. А ў Маскве дзеля той самай мэты існаваў тоўсты часопіс «Дружба народаў». Адпаведна, на філалагічных факультэтах выкладалі векапомны курс «Літаратура народаў СССР». Расійская мова сапраўды лучшила, нітавала аграмадны архіпелях савецкай культуры. Гэтак выглядаў фасад дружбы народаў. Тым часам літаратурная кухня гэтай самай дружбы уяўлялася далёка не такой бліскучай і паспяховай гасцёўні. Было ўсяго. І ўсё ж фасад быў самавіты. Выглядае на тое, што рэдакцыя часопісу «Сібірскія агні», настальгуючы па добрых савецкіх часах, надумалася ўзнавіць старую традыцыю. І каму ж, як не братнім беларусам, аддаць дарагую літаратурную плошчу? Цытую. Рэдакцыя часопісу сёння робіць нясмелую спробу на ўскрашэнне былых традыцыяў. Ускрашэнне бессаромна адабранай у нас дружбы народаў, прызнаецца ў прадмове да беларускага нумару расійскай беларускі літаратар і сябра рэдкалегіі агню Валерый Казакоў. Аднак спроба гэтая больш выклікае пытанню, чым дае адказу. Уявіць сабе нешта больш эклектычнае, саматужнае і далёкае ад разумення літаратурнага працэсу, чым памянёны беларускі нумар, бадай што нельга. Пачнём з таго, што сам нумар выдадзены, цытую дасловна, к 9-летию образавання саюзнага государства Беларусі і Расіі. Юбілей лірійчик, однак, нічого не скажеш. Часопіс змішає прозу Олеся Пашкевича, Сергія Трохімёнка, подборку віршів Володимира Некляєва, а так само дві подборки казарму у наступному порядку. Лера Сом, Олесь Розанов, Михай Скобла, Аліна Булика, Наста Кудасова, Віталь Рыжков, Віктор Ярац, Геннадій Буралкін, Ніна Матяш, Олесь Каско, Сержук Цис, Володимир Орлов. В отделі публіцистики оповість Бориса Петровича, в отделі критики эссе Андрея Ходановича. Под конец ще спіс нових книг Білорусі. Для тих, хто ще не зрозумів, чим соль анекдоту, потлумачу. Шмат комусь білоруських літераторів гене союзне государство, як кость у горлі. Може, у далекої Сибірі гэтага не розуміють, але нам тут на місці все ясно. І знову будуть у старую труму народу заганять. Да і каб надто добре було у тим союзним вольєрі, ніхто б не розбігався, ніхто б не воював, не клався під танки для волі, для незалежності. Тільки наївні дурні упарто вірять, що американські шпіони розгнали Совєтський Союз. А комізм становиться у тим, що до юбілею нового союзу мали нагоду спричиниться якраз ті літератори, большиня з яких союзну державу бачать тільки у двох іпостасях, або у страшном сні, або навіть у труне. І тут возникає питання про авторські права. А чи питалася редакція «Сибірських огней» дозвол на публікацію? А чи хотіли Буралкін, Розанов, Некляєв, Орлов, Петрович, Сис і Ходанович святкувати подобні юбілеї? Але найбільше здивлення нас буде чекати, коли ми почитаємо переклади з білоруської мови на російську. Не усе, правда. Скажем, «Пляц волі» Олеся Пашкевича друкувався ще раніше у Нёмані, і особливих нараканів не викликає. Але давайте розгорнемо Володимира Некляєва і спотикнемося уже на першому рядку. «Все, що вбирає погляд» – це по-яковську. Або «Поэту вольні птиці не співать». Шестую книгу я почав. «Ти сломи мені букетик веселий на вспомин, на вспомин, на вспомин». Ось пишу, а тим часом мой комп'ютер стомляється підкреслювати обмили і злосно викидує попереджальні таблички. А чого варте націски в словах «крові», «було», «во-первых», а синтаксичної конструкції «я двинувся до Бога». Саме цікаве, що Володимир Некляєв ніколи писав видатні вірші по-російську. Я думаю, коли б треба було, він сам переклав би власний твор. І не так. Ні, це не братній жест. Це халтура і здєк. Читаю я і диву даюся. Кому гэта треба? Беларускім паэтам? Расійскаму чытачу? Ці можа ў канторы саюзнай дзяржавы трэба дзеля справаздачы? От каб савецкія ідэолігі зліцця моў пачыталі, ты ўзрадаваліся. На відавоку зроблены добры пачатак да зліцця моў. І нагул, навошта перакладаць? Ці не эканомней надалей беларускія вершы перапісваць расійскім правапісам? Нехта скажа, можа толькі Некляеву так не пашанцавала? Дзе там? Ось у Алесі Разанова чытаем у версетах. Я кладу зерно в дол, і оно вырастае во дрэву. Або зашедши на загуменье, копаю гліну. Піша Разанов примітник тяжкі, яку перекладають тяжкі, не подумавши, що все ж адекватні, тяжолий. Так що у прозі та сама картина. І нема розниці, чи перекладав Владимир Берязєв, чи Владимир Титов, мокрих у лепі Станіслав Михайлов. Такое ўражанне, што не часопіс рабіўся, а халтурны грант адпрацоўваўся. Праўда, Валерій Казаков прадмой апраўдваецца, што гэта толькі першая спроба. Што ж, будзем спадзявацца. Расейцы кажуць, первый блін комом. А беларусы? Не, не камяком. Гэта было б не па-беларуску, а па-сібіра-агнёўску. Па-беларуску першы блін сабаку. Дакладней і не скажаш.
Прогучалі розваги Юрася Пацюпи про білоруський номер російського часопису «Сибірські огні». На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і далі у нашій програмі гуторка з поетом Олесем Чоботом і його нові вірші у авторському читанні. Але перш прогучить напомін об головних темах сьогоднішньої програми.
Сёння 60 гадоў з дня ўтварэння Паўночна-Атлантычнага альянсу. Лідары краінаў НАТА правялі ў Страсбуры юбілейную сесію. Прэзідэнт ЗША Барак Абама возьме ўдзел у саміце лідараў ЗША і Еўразвязу ў Празе. Ён выступіць з прамовай, прысвечанай задачы пазбаўлення чалавецтва ад ядзернай зброі. Ва ўрочышчы Курапаты сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ правялі талаку па добраўпарадкаванні народнага мемарыялу да Велікоднага тыдня. Днямі невядомыя вандалы раскапалі ў Курапатах дзве магілы. Пасля 14 месяцаў службы ў войску былы студэнт-выдатнік Зміцер Жалезніченка прыехаў у Гомель у 10-дзённы адпачынак. Неўзабаве можа адбыцца чарговая сустрэча прэзідэнтаў Беларусі і Расіі. Гэтая тэма абмяркоўвалася ў часе тэлефоннай гутаркі Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева. Размова адбылася з ініцыятывы расійскага боку. У пасёлку Гатава каля Менску адбылося асвячэнне новай капліцы, крыжа і зямельнага надзелу пад будаўніцтва касцёлу.
І знов ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламейко. Алесь Чобат – автор 11 книг поезії, прози, есеїстики, які у розний час виходили у Мєнську, Білостоку, Городні і Смоленську. Одійшовши від різних громадських і партійних рухів, останні 10 років Алесь Чобат живе у своїм родним Скидалі на Городенщині. Там з ним і зустрівся Міхась Скобла.
Олеся, ти живий приклад нетиповий для письменника оседлості. Ти народився у Скидалі, закінчив тут середню школу і живеш так само тут. У чим переваги і мінуси такого оседлого життя?
Я кругом оказався лишнім. Тому я тут живу. Тут хата дедова. Я можу жити кругом і можу жити тут. Я ось сам по собі. Я живу тут, а не доживаю. Я живу тут, бо отсюль мені ніхто не може вигнати до смерті.
Ти частіше друкуєшся у білостоцьких білоруських виданнях. Чому так? Чому мінські видання у тебе не викликають довіру?
Мені страшно пошанцювало на редактору. Перший мій редактор і видавець була Ада Чучуга у Білостоку. Данута Бічель була у Гродно. Леонід Дранько Майсюк у Мінську. Миколай Гілєвич у Мінську. Неля Тулупова у Мінську. Миколай Ількевич у Смоленську. Євген Вапа у Білостоку. Тепер Леонід Голубович знову у Мінську. Я по людях хожу, а не по Білостоках. Мені нема різниці, де хто живе, і тим більше, де бувають видання, де бувають гроші. Білосток, Гродно, Мінськ, Смоленськ може бути. Чому Смоленськ не може видавати білоруські книжки, коли мені видавав?
Одна з твоїх книжок називається «Кресовяки». Чи є, на твою думку, ніякая особлива кресова психологія?
Поляки кажуть, що сон Гвара кресова. Отак, як ми з тобою говоримо, це по-польську. Поляки, які розумні поляки, а таких багато. Вони кажуть, що всі білоруси – це поляки. Вони так казали з 1834 року, коли їх тут побили у так званому повстанню Лілі Стопадову. Тоді вони в Брюсселі додумалися, що білоруси і волиняні, і жамойти, що всі поляки. Тепер усе помінялося. Ну, я з поляками, як вони самі кажуть, як братці. Я говорю так, як я говорю, так, як мене навчив дід, і так, як моя жінчина, мати моєї дочки. Ми говоримо по-людськи, по-тутейшому. Я не знаю, як це хто називає з боку, з Мінська і з Варшави.
Я, Олесь, про друге питався. Чи відрознюється у твоїм розумінні білоруси-усходники і білоруси-заходники?
Борони нас, Боже, бо ми гродянці. Нас борони, Боже, про то я говорити. Зараз почнеться тутейше приїжджі, западники, восточники. Борони нас, Боже, бо ми гродянські, бо ми западники. Нас борони, Боже, діліть людей. Всі люди є люди. Я тепер не бачу різниці поміж могильовцями мною. Я не хочу відкидати Лукашенко, що він чужий. Він такий самий, як я. Він тільки з другого містечка, з другого краю. Він не вмів по-польську. Йому Бог не дав польки як мені. Чому його поперло в Москву? Ну, він же там не заграз, він же не очухався. А от Шушкевич там би заграз, так поміж нами. А Позняка давно б закопали, як того Камськгурді. Ми всі тут. Тут ми кругом. Дніпро – це мій. І Хоцімськ – це мій під російською границею. Я його не дам. Отакі ми з тобою, Гродянці.
Ти в свій час працював у Городенському музеї Максима Богдановича. Недавно мені трапився на очі переклад ягоних слуцьких ткачихов на російську мову, зроблений Валерієм Стрелком. Свої широкі текстилі на лад персидські ткутані. Це просто здек над Богдановичем. А чи магчимо увогуле адекватно перекласти купалуці Богдановича на російську?
Я думаю, поляки переклали. Я тобі поясню, для чого. У нас лексика близька до русской. Тоже почалося з того, що русські нас були завоювали і вивели 300 тисяч на полон. Тоже було 17 століття цар Олексій Михайлович. Це не Волга ніколи за Окола, а Москва за Акола, по-нашому. Уяви собі, у Москву 100 тисяч чоловік увалить 300 тисяч полонних. Як вони говорили поміж собою? По-нашому. Але у нас лексика близька з русскими. А ми говоримо по-польську. Самые мої лепші переклади – це польські. Перекладали мені поляки, ті, які зі мною говорили, а потім стали тепер от зимою перекладати, яких я в очі не бачу. І переклад такий самий, снайперський. І Богдановича б не переклали. Русські не розуміють, Міша, по-білоруську. Вони просто не розуміють. Слухай, у Дануті написано було, у Дануті Бічель. Я тутейший, а я звичайний. А що може бути простіше? Русські перекладають. Місне. Ну, слухай, ну як завгодно, але тільки не місне. Тутейший по-руску, коли по словнику, буде здешнє. Вони того не пам'ятають. Вони нас не вміють перекладати нікого.
А ми можемо адекватно перекласти російців? Наприклад, чи легко тобі давався до перекладу Іосиф Бродський?
Бродського я перекладав 7 віршів приблизно 7 місяців. Ну, я його переклав так, что меня цитуют, в том лику и русские, и поляки. Я не перекладал русского поэта. Бродский по национальности, Бродский. Мне захотелось у самому побыть Бродским. Як-то так. Забивши цмока святый юр, и мчить без діти скрозь вихури, а далі гори тільки меч, і конь при їм. З їх допомогою паскуду чорною дорогою з межі литовської гонить преч. Это переклад або что? Это я написал. Я прочитал Бродского и написал сам. Вот и вся таємниця переклада. Я подозрю, что любой перекладчик робит то же самое. И он читает, переживает и пишет сам за тебя. Так, как мне со мной теперь робит поляк.
Не так давно гостем нашего дому литератора был знакомитый украинский поэт Дмитро Павличко. И он вызначил место поэту над уладой. А ты что на этот конт думаешь?
Нема такой профессии, как поэт, как ты знал. А кто тебе говорит, что она есть, он сам не помнит, что он говорит. Ну, нема такой профессии. Нема. Литератор есть. Литератор – это не журналист. Мне журналисты сказали, наша газета живет один день. Я не могу жить один день. У меня в том лику те самые дети могут почитать. И читают. Тут бегают, шукают. Наш читач, для меня наши читачи заходили 4 раза за жизнь. Я боялся. Я потом полгода отходил. Оказывается, моя книжки нехто носит с собой и бороться. Не Боже, по их живе. Страшно? Мне страшно.
А чего тебе страшно?
Слухай, я не батальоном на войне командую. Давай, давай, лупи на немца. Там не я стреляю по людях. А тут, как в моей книжке, будет ходить. Мне страшно. А раптом я его не там заведу. Хоть я нигде не собирался водить. Нема такой профессии, как поэт.
И все же, эти повинен быть у поэта некий социальный статус?
Тут не Швеция. Там 7000 авторов и все на дотации. Тут не Швеция. И раз тут не Швеция, тут статуса нема.
Дякую, Олеся, за твои отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». И сегодня гостем рубрики «Авторы творы» был поэт Олесь Чобот, який живе у Скидали на Городенщине. А зараз прогучать ягоные новые верши у авторском читанні.
Снежок, у снежни, с далекой Сахары, прийде ветер сирок, затопить Венецию, поты, досягне ажно до Риги. И знов не нами, хоть наша вызначена дорога, в краине святого Юры, в руках Остробрамской барыги. Рун зеленее заран, как на Беларуси свобод. Апостолы отговорили, теперь мемуары пишут. Кто с мягким знаком, кто без, кто для грошей, кто для народа. Спокой треба мець. Голод, холод, вучив мене жить, доктор Жидр. 20 годов пролетел, коли был далекий, безснежный. Валеры и 5 годов, ни школы советской, ни польской. У Польши еще Ярузельский, с Литвой нема еще меж. А еду на Дон, на Урал, с фабричной техничной поштой. Ночью азот пускаю лишек до пана Бог. Белое, черное небо, колеры все на том свете. Советский Союз не порушен, туда и назад дорог. Один с далекой Сахары, як с того свету ветер. Куда житё пролетело? У тонкой десяток книжек. Так безлюдно и чисто, что не прилетите сорок. Одни 2 котиков дома сутешают, что им ты не лишек. Сик транзит, глория мунти, и к дальний ветер сорок. Дякую Богу, прожив 50 зим і лет. Тепер годний, як мертв любого разця. Не на мне закончиться гэтий світ, бо в тим світі зусім не буває конца. Дякую Богу, списав переломний час. У великом спокої і тихій війні, бо повстання з мертвих було во всіх нас, хто в житті зустрілися мені. Дякую Богу, не усі пішли на той світ. Так собі, 5 десятків мужчин і жінчин. І після прожитих 3 зим і лет, мені спішать за ім'я до ями услід. Особливых нема причин. Дякую Богу, мне легко. Тут и нигде. Бо мой лёс заметает мои следы. И своей дорогой дочка идет. С душой вольна. Вольный час молодый. Беларусь завтра. Не дай Бог жить с чаканием за душой. У той краине близкой и чужой. С одним каханием вечным конца света. Не бачить и не чуть ничего больше, чем хамский тлум и свой замерзлый боль, и як за кару меть краину эту. Не дай мне Бог шаленство у всех старых, чей сором вытек, так как зроки слых. і у віск слиняво замінився голос. Не дай мені злості в тяжкій голові, коли мій край мене переживе, а слово проросте, як зерно колос. Бо світ плыве, а ти у берег вверх, і коли зникне все, що є тепер, не тая страта найвеликшим гором, бо набиває кожен власний гус. І там, де буде завтра Білорусь, спочатку буде Білорусь тумор, бо жить не нам, бо вечно нам не жить. Так і під нами шмат кого лежить, за нас правніших, вас, Максима. Бо де свобода мертвих, там нема, бо там ніхто не гине задарма, і кожен є причиною вечно, сина. Без нас був між інших і гэты край, кому пекла, а кому рай. Жив пакутно, збройно і бражно. У історії наших віков тяжко перше 100 родков. Гэта бот, сумно і страшно. Чим подпори і гори шатать, лев про тої книжки читать. Молодые ми ті стари, покуль вечность не прийде в час, под себе не загорне нас і сторонки книжної накриє.
Алесь Чобот читав свої нові вірші. І на гэтым ми заканчваем програму «Дом літератора». З вами був Сергій Абламейка. Наступний випуск «Дому літератора» слухайте у суботу, 11 красавіка.
Шановні слухачі, запишіть, калі ласка, хвалі частоти білоруської свободи. Почніть день со свободи от 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А з 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А з 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А з 22 години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до повночі лавіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц 490 метрів. Вибирайте свободу.